Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Za osnovce i srednjoškolce počela je nova školska godina. Učenici prva tri razreda osnovnih škola u celoj Srbiji dobit će besplatne udžbenike, dok će u Beogradu besplatne knjige dobiti svi osnovci. Od danas ispred svih osnovnih škola u Srbiji vozači moraju poštovati novi saobraćajni znak koji ograničava brzinu na 30 km.
Kad bude zeleno svetlo, mi ne pređemo jednu ulicu, nego prvo pogledamo levo i desno, onda još jedno levo i onda pređemo. I to je pravilno prelaženje ulice.
Uoči UNESCO-vog sastanka šefova država jugoistočne Evrope, predsednik Tadić razgovara u Beogradu sa predsednicima Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Na evropskom prvenstvu u Litvaniji naši košarkaši igraju protiv Letonije. Čućemo Slobodana Maletića.
Ovde je trenutno polovreme, 6,5 minuta je do nastavka, Srbija vodi 38-33.
Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, ponegde je ipak moguća kiša ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, najviša temperatura od 28 do 32 stepena. Đaci u Srbiji ponovo su u klupama. Nova školska godina počela je za oko 920.000 učenika u 1800 osnovnih i srednjih škola. Prvi put u školske klupe selo je oko 77.000 prvaka. Naš saradnik Čedomir Savković bio je u nekoliko beogradskih škola i zabeležio atmosferu prvog školskog dana.
Nikola
i Neva.
Prvo jedan.
Učit ćemo,
malo ćemo se igrati, da crtamo,
da se igramo
i ne, nego da crtamo i da idemo na fizičko.
Imamo sada samo dva slobodna dana, pa imamo i vikend i ne moramo ništa da radimo, samo da kupimo vežbanke. A od ponedeljka opet, nažalost, učenje.
Da, jedva sam čekala da krenem u školu, da vidim drugare, ali ne volim kad se budim rano.
Učenje počinje od ponedeljka.
Novu školsku godinu učenicima čestitao ministar prosvete Žarko Obradović.
Svim đacima osnovnih i srednjih škola u Srbiji ja želim srećan početak nove školske godine i želim puno uspeha u danima, nedeljima i mesecima koji prestoje.
Deca znaju da će morati mnogo da uče, ali imaju predlog za ministra prosvete.
Kontrolno je da nam olakša.
Meni da olakšaju sve, pa sve predmete i to. Osim fizičko da osjeća.
Jedino da nam olakšaju matematiku, pošto sam loš u matematici. Ali sve ostalo je dobro.
Roditelji đaka kažu da školski programi nisu u potpunosti prilagođeni uzrastu, kao i da zahtevaju dosta rada kod kuće.
Pa verujem da im je teško, imaju veliki broj časova, domaće zadatke svakodnevno da rade obimne.
Moje dete je sada treći razred, prošle godine išao u školu do pola tri, gde je trebalo da rade sve domaće zadatke u školi i da sve obaveze završe tu, međutim mi smo svaki dan sate provodili učeći, što nekako po meni za taj uzrast nije okej. Okay.
Ove godine osnovci u Srbiji dobijaju besplatne udžbenike za prva tri razreda, dok je grad Beograd obezbedio udžbenike na poklon za sve od prvog do osmog razreda. Podela besplatnih udžbenika počinje u ponedeljak. Povodom početka nove školske godine, ali i povodom radova na školama oštećenim u zemljotresu u Kraljevu je boravio ministar prosvete Žarko Obradović. Čućemo izveštaj Koste Garić.
Kako je ovde, znači od 30 škola oštećenih u zemljotresu do sada sanacija završena u 12, na 13 školskih objekata se još uvek radi, a u 5 škola tek predstoji obnova. To će od 14.000 kraljevačkih učenika, više od 8.000 đaka još neko vreme nastavu sa skraćenim časovima pohađati i u zgradama drugih škola. Međutim, pred zgradom gimnazije u kojoj se ubrzano radovi privode kraju, ministar Obradović je potvrdio da će gimnazijalci u klupama biti 7. septembra u desetak drugih škola koji dan kasnije, a da se očekuje ipak da do 8. oktobra u svim kraljevačkim školama budu završeni radovi i nastava bude normalizovana. Na kraju svoje posete Kraljevu ministar je svečano otvorio i renovirani dom učenika u kome je rekonstruisano više od 1800 kvadrata oštećenog prostora i tako osposobljeno još 48 soba, tako da će u njemu tokom školske godine biti obezbeđen smeštaj za 312 srednjoškolaca.
Školska godina na Kosovu i Metohiji počela u svih 97 škola u kojima se nastava odvija prema nastavnom planu i programu Srpskog ministarstva prosvete. Načelnik školske uprave u Kosovskoj Mitrovici Predrag Stojčetović izjavio je da je u svim osnovnim i srednjim školama nastava počela na vreme i da je pohađa oko 20.000 đaka, da je u predškolske ustanove upisano 5.000 mališana.
U beogradskom naselju Bežanijska Kosa otvorena je nova škola koja nosi ime pesnika Dragana Lukića. U savremeno opremljenu školu, izgrađenu za 100 dana, uloženo je 400 miliona dinara, a pohađaće je 595 učenika. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas zahvalio je još jednom svima koji su omogućili da đaci u nove učionice uđu 1. septembra i najavio da će sledeće godine škola biti otvorena i u Višnjičkoj banji. Zabeležila Đurđica Drakš.
U svim školama danas je sigurno bilo bučno, ali posebno veselo bilo je na Bežanijskoj Kosi. Đaci koji su ušli u potpuno nove učionice nisu skrivali oduševljenje.
Pa baš je lepa.
Mislim, ima sve, lepa je, super je.
A ja sam došla iz New Yorka.
I kako u odnosu na New York izgleda ova škola?
Super, boje nego tamo.
Sve nam se sviđa.
Izgledom nove škole zadovoljni su i roditelji, mada ističu da im je od estetike mnogo važnija bezbednost, pošto su do sada deca iz ovog dela Bežanijske Kose do škole putovala autobusom.
Ima jako opasna raskrsnica, tako da nam stvarno mnogo znači, ne moramo da razmišljamo autobus, znate kako već ide mali prvaci.
Bitno da je škola sagrađena na vreme, da nam je blizu, zaista je to nekih 5 minuta hoda od stana.
Škola je izvrsna, ja sam bio unutra, obišao sam sve. Odušeljen sva i tu smo blizu.
Uz brojne pohvale mogla se ipak čuti i po koja kritika.
Iskreno mislim da su previše ovih holova unutra nepotrebnih, mislim da je to malo ono iz nekog starijeg doba, totalno bespotrebno, neekonomično i žalosno da se to sve greje i troši struje na sve to, bolje da su učionice veće, a hodnici manji.
Najponosniji, a kako je sam rekao i najsrećniji, danas je ipak bio gradonačelnik Beograda Dragan Đilas.
Ova škola je specifična po tome što je urađena u zaista kratkom roku i velika zahvalnost svim ljudima koji su gradili, radili ovde na plus 40 i koji su uspeli da obezbede veliku sreću ovoj deci i njihovim roditeljima da danas 1. septembra mogu da krenu u školu koja je potpuno opremljena, spremna.
Gradonačelnik je najavio da će u septembru sledeće godine u naselju Višnjička banja biti otvorena još jedna osnovna škola, a očekuje i završetak rekonstrukcije škole u Ovči.
A početak školske godine za đake prvake u beogradskoj osnovnoj školi Vuk Karadžić takođe bio svečan, a akcenat je dat bezbednom učešću mališana u saobraćaju. Uz roditelje i rodbinu u prvom školskom danu prisustvovao je i ministar policije, zabeležio Borislav Vučitić.
I dalje, nažalost, deca stradaju saobraćajnim nesrećama, pa je potrebno da svi daju doprinos povećanju bezbednosti mladih u saobraćaju, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, pozdravljajući prvake i najavljujući akciju koja će trajati 2 nedelje.
Da se što više poveća bezbednost saobraćaja ispred škola, a naravno i da se deca nauče kako treba da se ponašaju prilikom prelaska ulice.
Đak prvak Natalija je došla sa tatom i mamom u školu, imala je prelepu crno-belu haljinicu, kaže da je to poklon od tetke, a što se tiče bezbednog prelaska ulice, tu lekciju je odavno naučila upravo od tate i mame.
Pogledaš levo i pogledaš desno i ako nema nikakvog auta, pređeš ulicu.
I jedan Saša dobro zna prvu lekciju iz bezbednosti saobraćaja.
Prvo čekamo zeleno svetlo i onda kad bude zeleno svetlo mi ne pređemo jednu ulicu, nego prvo pogledamo levo i desno, onda još jedno levo i onda pređemo. I to je pravilno prelaženje ulice.
Podsjetimo, i vozači su po novom zakonu bezbednosti saobraćaja obavezni da kada su u blizini škola smanje brzinu na maksimalno 30 km na čas u naselju, a van naselje na 50 i to u vremenu od 7 do 21 sat. Postoji i poseban saobraćajni znak zona škola.
U Crnoj Gori počela je nova školska godina, iako i dalje nema dogovora o tome koji će jezik biti izučavan i kako će se zvati nastavni predmet. Deo opozicije, kao i više udruženja i nevladinih organizacija, pozvali su na bojkot nastave dok se ne omogući pravo obrazovanja na srpskom jeziku. Crnogorski premijer Igor Lukšić i opozicija održali su do sada 4 runde pregovora o statusu srpskog jezika u obrazovnom sistemu, ali bez dogovora. Za Novosti dana iz Podgorice, Ivana Turović.
Prvi dan školske godine u osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović u Podgorici i na prvi pogled se razlikuje od bilo kojeg 1. septembra prethodnih godina. Manje djece u školskom dvorištu. Ipak, prosvjetni kadar rutinski obavlja svoj posao i ne može se primijetiti da je i na njih ostavila traga priča koja se danima pronosi o mogućem bojkotu početka školske godine. U nezvaničnom razgovoru sa nekim od roditelja saznali smo da je osnovna škola Dragiša Ivanović u ranim jutarnjim satima bila oblijepljena flajerima na kojima piše "Nema srpskog, nema škole" i "Bojkot". Rukovodstvo škole se potrudilo da ukloni sve tragove koji bi mogli podstaći uključene u priču o diskriminisanim pravima da govore i uče na srpskom jeziku na najavljivani bojkot. Iako roditelji kažu da je ove godine znatno manji broj đaka došao prvi dan u školu, direktor škole Niko Rajičević tvrdi suprotno. Također dodaje da je obrazovanje ono što je bitno za pedagoške ustanove, a ne politika.
Danas je prvi radni dan, vidjeli ste koliko je djece došlo, došlo je djece dosta i ne znam šta će biti, meni je žao što se sve to dešava. Mi se ne bavimo politikom, mi smo škola, javna ustanova koja se bavi vaspitno-obrazovnim procesom, potrudit ćemo se da sve te stvari koje se tiču vezane za srpski jezik, za materni jezik, za crnogorski jezik, da to bude, da odlučuju neki drugi ljudi koji su vezani za sve to, a mi ćemo se baviti onime što je po zakonu.
S obzirom na činjenicu da je vanredna parlamentarna sjednica zakazana za sutra i da su predstavnici opozicije spremni da iznesu novi predlog za status srpskog jezika u nastavno-obrazovnom procesu pred premijera Lukšića, rasplet događaja se očekuje početkom sljedeće sedmice. Roditelji ipak čekaju dalje uputstva i podršku većinskog srpskog naroda.
Što većina našeg naroda srpskog odluči, to ćemo i mi odlučiti.
Danas sam doveo dijete u školu da upozna učiteljicu, ali u isto vrijeme da učiteljica se upozna sa situacijom da narednih nekoliko dana sigurno neće slati dijete u školu iz poznatih razloga, a tiču se jezika. Prosto smatram da u 21. vijeku na ovakav način diskriminisati jezičku većinu u Crnoj Gori prosto nije način pravi, a vidim da nisam jedini koji je tako postupio danas.
U narednih nekoliko dana će se saznati kakav status će dobiti srpski jezik u nastavno-obrazovnom procesu i da li će učionice biti pune kao prethodnih godina.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Srbije Boris Tadić sastaće se u odvojenim susretima sa predsjednicima Hrvatske Ivom Josipovićem, Crne Gore Filipom Vujanovićem i Makedonije Đorđem Ivanovim, koji će učestvovati na 9. regionalnom sastanku na vrhu država jugoistočne Europe. Uoči početka samita predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je u Šidu da je normalno da ima uspona i padova u odnosima Srbije i Hrvatske i da neprestano treba insistirati na poboljšanju međusobnih odnosa. Zločine iz prošlosti ne smemo zaboraviti, zato postoje sudovi, a na nama političarima je da gradimo mostove prijateljstva, kaže Josipović.
Ono što je zajednički osjećaj je osjećaj pravde, da svaki zločin mora biti kažnjen, da svatko dobije pravo na povrat u svoj dom, da svatko dobije pravo na svoju imovinu i pijetet prema žrtvama. Ali ono što je najvažnije, mislim da je kontinuitet vidljiv. Ja se nadam da problemi kada se pojave, da će biti privremene naravi. Ja vjerujem da je partnerstvo u regiji vrlo važno, mislim, i zadaća je i Hrvatske vlade i vlade Republike Srbije i rekao bih i u Bosni i Hercegovini i u svim zemljama da ljudima omoguće povratak, a njihov je slobodni izbor da li će to učiniti ili ne.
Inače, 9. UNESCO summit šefova država jugoistočne Europe pod nazivom Savremena umjetnost i pomirenje u jugoistočnoj Europi, čiji domaćin predsjednik Tadić bit će održan sutra u arheološkom nalazištu Viminacijum. Kao što smo pomenuli, učestvuju najviši predstavnici država regiona, a prvi put u Srbiju dolazi i generalna sekretarka UNESCO, pripremila Milena Božović-Manić.
Generalni sekretar UNESCO Irena Bokova prvi put će boraviti u Srbiji od kako je imenovana na ovu funkciju. Njen dolazak ima dodatni značaj u činjenici da slijedi posle nedavnog pokušaja Prištine na 35. redovnom godišnjem zasjedanju Komiteta za svjetsku baštinu UNESCO da srpske manastire na Kosovu predstavi kao srednjovekovne spomenike Kosova. Srbija je tada odbranila pripadnost Pećke patrijaršije, Visokih Dečana, Gračanice i Bogorodice Ljeviške u Prizrenu srpskoj kulturnoj baštini. Srbija na listi spomenika pod zaštitom UNESCO ima brojna prirodna i kulturna dobra, ali je ocena stručnjaka koji sarađuju sa tom agencijom da saradnja mora biti bolja i da ostaju neka problematična pitanja kao što je pokušaj prisvajanja srpske kulturne baštine od strane privremenih kosovskih vlasti. Nakon plenarnog zasjedanja učesnici samita obići će arheološko nalazište Viminacijum. Za danas popodne zakazan je okrugli sto u Beogradu na temu Savremena umjetnička produkcija u regionu jugoistočne Europe, nasljeđe za budućnost. Na njemu će uzeti učešće ministri kultura i zemalja regiona, kao i predstavnici Saveta Evrope i UNESCO.
U Briselu će sutra biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine koji je pod pokroviteljstvom Evropske unije počeo u martu ove godine. Jedna od glavnih tema biće carinski pečati. Sever Kosmeta, promet na administrativnim prelazima i funkcionisanje srpskih institucija sutra nisu na dnevnom redu. Branislav Kostadinović.
Teme sutrašnje šeste runde razgovora, osim carinskih pečata, bit će i telekomunikacije i katastar. Dogovoreno je početkom ove nedelje sa posljednikom Europske unije u dijalogu Robertom Cooperom. Moguće je da bude razgovora i o električnoj energiji i diplomama. Šef srpskog pregovaračkog tima, Borislav Stefanović, nada se da će pitanje carinskih pečata biti rešeno u skladu sa stavom UNMIK-a i rezolucijom 1244.
Rešavanje pitanja carinskog pečata će omogućiti istovremeno da Republika Srbija zadrži svoju poziciju, sačuva svoj suverenitet, istovremeno da se omogući promet roba, normalno trgovinsko poslovanje, a istovremeno i da ljudi zbog toga ne trpe i da građani mogu da imaju što normalniji život u ovim inače teškim okolnostima.
Borislav Stefanović je izjavio da je dijalog jedini način da se pomogne građanima. Situacija na severu Kosmeta, rad srpskih institucija i promet na administrativnim prelazima nisu na dnevnom redu sutrašnjeg sastanka, rekao je Stefanović.
Naročito ne može biti tema razgovora funkcionisanje naših institucija na severu Kosova i Metohije, jer ne može da se pregovara o nečemu što je ustavna, zakonska, politička i moralna obaveza Republike Srbije prema svojim građanima i svojoj teritoriji.
Razgovori Beogradskog i Prištinskog tima počeli su 8. marta. Prvi dogovori postignuti su tek u petoj rundi, početkom jula, i odnosili su se na slobodu kretanja, matične knjige i delimično na priznavanje diploma.
15:16, u novostima dana podsjećamo, za osnovce i srednjoškolce počela nova školska godina. Od danas ispred svih osnovnih škola u Srbiji vozači moraju poštovati novi saobraćajni znak koji ograničava brzinu na 30 km. Uoči UNESCO-vog sastanka šefova država Jugoistočne Evrope, predsjednik Tadić razgovara u Beogradu sa predsjednicima Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Na evropskom prvenstvu u Litvaniji naši košarkaši igraju protiv Letonije. Uključujemo Slobodana Maletića.
7 minuta do kraja treće četvrtine, Srbija vodi sa 8 poena razlike 44-36.
Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, ponegde je ipak moguća i kiša ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, najviša temperatura od 28 do 32 stepena. Sukobi u Libiji se ne smiruju. Pobunjenici ne znaju gde se nalazi Gadafi, NATO bombarduje njegov rodni grad, Gadafijevi sinovi šalju narodu međusobno suprotne poruke. Rusija je zvanično priznala pobunjenički prelazni nacionalni savet. Srđan Savić.
Libijski pobunjenici spremni su za eventualne napade provladinih snaga jer je danas godišnjica državnog udara koji je 1969. godine izvršio Muammar Gadafi kada je smenio kralja Idriza I. i proglasio republiku. Komandant ustanika na frontu kod Sirta kaže da pobunjenici neće činiti ništa do subote, do kada je Gadafijevim pristalicama dat ultimatum da se predaju. U međuvremenu, NATO avijacija pojačava bombardovanje Sirta, gde je skoncentrisano 10.000 boraca lojalnih režimu. Gadafijev sin Sadi sve je iznenadio kada je izjavio da pregovara sa pobunjenicima o zaustavljanju krvoprolića uz ovlašćenje svog oca.
Mi priznajemo da oni predstavljaju deo društva i oni su legitimni i treba da pregovaramo s njima, ali i oni treba da pregovaraju sa nama.
Šef vojnog saveta u Tripoliju obećao je Gadafijevom sinu Sadiju da će biti zaštićen ako se preda.
Lično sam razgovarao s njim. On je pozvao i rekao da ima nameru da pređe na stranu pobunjenika. Rekli smo mu da mu garantujemo pristojan tretman.
Drugi Gadafijev sin, Saif al-Islam, obećao je nastavak otpora i poručio da se više niko neće predati pobunjenicima. Muammar Gadafi se i dalje uspešno skriva, mada neki danski mediji prenose da je ostao blokiran u Gedamešu, jer mu Alžir nije dozvolio da prebegne, dok ustanici i zapadni obaveštajci tvrde da je pukovnik pobegao u region Benvalida. Rusija je priznala Nacionalni prelazni savet za legitimnog predstavnika Libije, a Francuska je dobila odobrenje Ujedinjenih nacija da deblokira 1,5 milijardu evra libijskog novca. U Parizu se održava i sastanak Međunarodne kontakt grupe o Libiji, kojem prisustvuju i delegacije Rusije i Kine.
Srđan Savić o situaciji u Libiji, a svetske agencije javljaju o jednom hapšenju u Izraelu.
Izraelska vojska uhapsila najvišeg zvaničnika Hamasa na zapadnoj obali u okviru najnovih bezbednosnih mera zbog obaveštenih dojava da terorističke organizacije planiraju još jedan veliki napad na jugu Izraela. Šejh Hasan Jusef, koji je uhapšen kasno sinoć i prebačen u vojni zatvor, jedan je od osnivača Hamasa i lidera na zapadnoj obali.
Vlada Srbije do kraja godine mora da ostvari budžetsku uštedu od skoro 20 milijardi evra da bi nadomestila rashode po osnovu porasta plata i penzija, kao i negativne fiskalne efekte zakona o finansiranju lokalnih samouprava, kažu u Fiskalnom savetu. Usvajanje izmena tog zakona, koje su rupu u budžetu učinile još većom, bilo je neodgovoran potez, konstatovao je i Međunarodni monetarni fond. Detaljnije Nataša Ćimović.
Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Albert Jäger kritikovao je vlast zato što je pre dva meseca usvojila izmene zakona o finansiranju lokalnih samouprava, i to bez plana kako će ti rashodi biti pokriveni. Jäger je rekao da je doneti zakon fiskalno neodgovorna mera i podsjetio da je MMF na to upozoravao, kao i Fiskalni savet. Da će zbog finansiranja gradova i opština od poreza na zarade dobijaći od oktobra dvostrugo više prihoda nego pre, rupa u budžetu biti veća, potvrdio nam je i predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović.
Taj zakon ima i negativne posledice i na ovu 11. godinu, jer će se primjenjivati u posljednja tri meseca ove godine. Glavni efekti će biti tek u 2012. Naša procena je bila da je to oko 400 miliona evra, i to će se pokazati sada kada se bude pravio budžet za sljedeću godinu, da je zapravo taj zakon donet bez ikakve zasnovane ekonomske analize kako bi se ti troškovi kompenzirali.
Predsjednik Stalne konferencije gradova i opština Saša Paunović tvrdi da im je zakon o finansiranju lokalnih samouprava preko potreban, ali da ima i prostora za uštede.
Lokalne samouprave su već isplanirale sredstva u ovoj godini koje treba stignuti po ovom zakonu. Neki od njih su planirali i sredstva koje će potrošiti sljedeće godine na osnovu ovog zakona kroz višegodišnje javne nabavke. Tako da ako bismo sad imali ukidanje ovog zakona na način kako bi moglo da se desi u našoj političkoj sceni, onda bismo imali veoma velike probleme. Moguće je uštede na nivou lokalnih samouprava sigurno, dakle na mnogo načina, a da li će lokalne samouprave štediti, ne, zavisi od pojedinačne lokalne samouprave koja trenutno upravlja lokalnim službama.
Stručni saradnik Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanović smatra da su MMF i Fiskalni savet u pravu kada kažu da će sad jednim delom i zbog finansiranja lokalnih samouprava budžetski deficit biti veći i da taj zakon nije bio neophodan.
Dolazimo do zaključka da je taj zakon nažalost usvojen verovatno kao opet jedan potpuno predizborni zakon čije ćemo posljedice u svakom slučaju trpeti jedno duže vrijeme. Dakle, sve u svemu, MMF nam jeste progledao kroz prste iz prostog razloga što niti su nama pare hitno potrebne, a niti MMF želi da zateže, ali nam definitivno nije dao neku dobru ocjenu onoga što radimo.
Stevanović podsjeća da svaki manjak u državnoj kasi plaćaju građani Srbije, i to sa kamatom, pa zato kaže nema razloga da se radujemo povećanju budžetskog deficita na 4,5% bruto domaćeg proizvoda, koji je dogovoren sa MMF-om.
Nezvanična predizborna kampanja u Srbiji uveliko se zahuktava, to je jasno i ne mnogo stručnom posmatraču. Politički analitičari dodaju da je jedina razlika u tome što izbori još nisu raspisani i što sada postoji Agencija za borbu protiv korupcije, koja bi trebalo da kontroliše da li se mešaju partijski sa državnim resursima i funkcijama. Teodora Jeremić.
Partijski lideri, ali i drugi kadrovi, rastrčali su se po Srbiji koristeći povoljnosti funkcije u državnom aparatu i već uveliko vode predizbornu kampanju. Zidovi i ograde po mnogim mestima izlepljeni su partijskim posterima. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije kaže da je jedina razlika u tome što još nema zvaničnog oglašavanja u medijima. On podsjeća da je ovo prva izborna kampanja posle donošenja zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, u kojem se zahteva striktno razdvajanje partijskih od državnih funkcija.
Što podrazumeva ne samo zabranu korišćenja javnih resursa za svrhe promovisanja sopstvene partije, već podrazumeva kada se negde pojavljuju u javnosti, mora biti nedvosmisleno jasno da li to čine u svojstvu državnih funkcionera ili u svojstvu partijskih. Naravno, korišćenje javnih resursa se nikad ne može u potpunosti kontrolisati, ali makar neke očiglednije slučajeve zloupotreba bismo mogli ovaj put da izbjegnemo ili makar da oni budu kažnjeni.
Politički analitičar Đorđe Vukadinović smatra da je nemoguće sasvim odvojiti kada neki političar nastupa kao stranačka ličnost, a kada kao državnik.
Nema tog zakona, agencije ili neke kazne ili pretnje koja to može sprečiti. Na kraju krajeva, to je jedna od prednosti, tako da kažemo, onih koji su na vlasti.
Vukadinović očekuje da će predizborna kampanja koja je, kako kaže, za mnoge stranke u avgustu počela u punom formatu, biti veoma mučna i duga.
S tim što moj utisak da će glavni motiv i tema ove kampanje biti manje to sa strane vlasti šta su učinili i šta ne morali da učine, mada će to morati naravno da kažu ili pokažu, a više će se bitka voditi oko toga koji gori, dakle ne koji bolji, koji ima bolju ponudu, ne koji gori.
Analitičari zaključuju da ni za vlast, ni za opoziciju predizborna kampanja praktično nikada ne prestaje i upozoravaju da su u vreme ekonomske krize u igri veliki ulozi, pa će i navala na funkcije ovoga puta biti žešća nego ranije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Skupštini grada Beograda u toku je svečano otvaranje Internacionalne romske akademije umetnosti i nauka, prve takve institucije u svetu. Na svečanosti će biti objavljena imena redovnih i počasnih članova akademije. Zorica Kubiček.
Uobičajena slika o Romima je siromaštvo, nizak stepen obrazovanja, socijalna isključenost, ali Internacionalna romska akademija umetnosti i nauka promenit će ove stereotipe. Predsjednik Akademije, profesor dr. Rajko Đurić, kaže da ova institucija ima značaj koji imaju sve akademije umetnosti i nauka u svetu.
Zadatak Akademije je da inicira, podstiče i organizuje naučno-istraživački rad. O Romima, kada je reč, to mora inače da se radi, jer mi smo, dakle, poreklom iz Indije, živimo širom Evrope i širom sveta i bez, dakle, takvog metoda naučnog istraživanja nije mogućno ostvariti naučne ciljeve. I s druge strane, i Romska, kao i sve druge akademije, ima jedan reprezentativni cilj. Dakle, ona treba na najbolji mogući način da predstavlja svoj narod, u ovom slučaju romski narod.
Iako se na Rome vekovima gledalo kao na građane drugog reda, oni su iznedrili velike mislioce, književnike i naučnike, kaže Đurić.
Među njima čak jednog Nobelovca, to je August Krog, poreklom iz Danske, koji je 1920. godine za svoj naučno-istraživački rad dobio Nobelovu nagradu, zatim nekoliko velikih slikara koji su zastupljeni u svim istorijama umetnosti, recimo pomenimo renesansnog slikara Antonija Solarija, zatim Ota Millera, čuvenog nemačkog slikara, romskog porekla iz Poljske.
Rajko Đurić izdvaja i biografiju Serža Poljaka, Roma iz Rusije, koji je nakon oktobarske revolucije emigrirao sa svojom porodicom.
Čak jedno vreme živeo na Adi Ciganli, a zatim iz Beograda je otišao u Pariz, gde je postao veliki slikar, bio je zajedno u krugu sa Pablom Picassom, koji je, kako su Englezi napisali, također romskog porekla, ili pomenimo neke od naših velikana, recimo Mića Popović, akademik koji je po majci također Rom.
Romi, dakle, imaju čime da se pohvale, ali pored stalnih članova kao što su Dragoljub Acković, Ilija Marinković, Miloš Vasić, ova akademija ima i počasne članove: Vaclava Havela, Gintera Grasa, Salmana Ruždija, bivšeg predsjednika Slovenije Milana Kučana, koji su ovo članstvo zaslužili radeći za dobrobit romskog naroda.
Ovo su novosti dana, upravo su nam stigle dve važne vesti. Specijalne snage Euleksa i KFOR blokirale su oko 14 časova sve putne pravce na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Ribariće u potrazi za počiniocem ubistva pripadnika jedinice ROSU krajem jula. Meštani kažu da pripadnici međunarodnih snaga pretresaju dve kuće i da kosovska policija ne učestvuje u akciji, a da se Srbi okupljaju u centru sela i da je za sada mirno. Detaljnije u našim vestima u središtu pažnje od 17 časova. Jedna policijska hronika: beogradska kriminalistička policija uhapsila je Ljubomira Trifunovića iz Beograda zbog osnovane sumnje da je nožem povredio 9 osoba na Beer Festu 20. avgusta. Prelazimo sada na vesti iz sveta kulture. Venecija, 68. međunarodni filmski festival, i naš specijalni izveštač Nena Dukić.
Festival
Festival je otvoren svečano i glamurozno premijerom novog rediteljskog filma poznatog hollywoodskog glumca Georgea Clooneya Martovske ide. U osnovi politički thriller koji korupciju u sferi politike sagledava sa moralnog stanovišta, a ako politici priđete sa tog moralnog stanovišta, onda morate stvar posmatrati sa velikom dozom cinizma. Upravo to radi Clooney u svom četvrtom rediteljskom filmu i to na prilično ubedljiv način. Film je rađen prema originalnoj pozorišnoj drami, a ona prema istinitim događajima i likovima, tako da bez obzira što film pledira da bude univerzalna priča, ona ima puno lokalnih američkih detalja koji su prilično nerazumljivi za evropskog gledaoca. Upravo je završena novinarska projekcija filma koji će danas biti u središtu pažnje. U pitanju je novi film Romana Polanskog Pokolj, ekranizacija istoimenog pozorišnog teksta. Polanski se iz razumljivih razloga neće pojaviti u Veneciji, ali došla je danas ovde Madonna, koja će večeras predstaviti svoj drugi rediteljski film W.E.
Košarkaško prvenstvo Evrope, Litvanija 2011. Od 31. avgusta do 18. septembra. Radio Beograd 1.
Srbija, Letonija, Slobodan Maletić.
Minut i po do kraja trećeg perioda, 68-53, vodstvo naše reprezentacije od početka ove utakmice, samo jednom je rezultat bio izjednačen. Već posle 4 minuta igre poveli su naši igrači sa 11-0, do kraja prvog perioda imali i najveću prednost od 17 poena razlike. U drugom periodu Letonija je uspela da dođe do izjednačenja 3 minuta pre kraja poluvremena, 29-29, i sada u trećoj četvrtini sve bolje igra naše reprezentacije u ovu završnici ovog perioda i ponovo ubedljivo vodstvo 68-53. Verujem da će tako biti i u posljednjem periodu ove utakmice.
Hvala, završnicu utakmice i ostale sportske vesti možete čuti u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu 32 stepena, kako nas vreme očekuje sutra?
U većem delu zemlje sunčano i toplo, prepodne u severnima, posle podne u ostalim krajevima ponegde moguće kiše ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Vetar slabi, umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne moguće kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 30 stepeni.
Urednik vesti novosti dana bio je Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, želim vam prijatan dan i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Snežana Pantović.